Ассаламу алейкум, қадірлі қауым. Бүгін эфирде тағы да ой толғау бағдарламасы. Сіздермен қауышып отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгін күнде біз қаншалықты кітап оқимыз, сол кітапқа деген көңіл бөлуіміз қаншалықты. Кітап біз қазіргі гаджеттер, қазіргі смартфондар, басқа да техникалық заттар, теледидар кітап оқудың орнын алмастырып кетті ме? Әлде біз кітапты шынымен оқып жүрміз бе? Осы туралы бүгін әңгімелесіп сөйлескім келеді. Кітап оқудың қаншалықты пайдасы бар? Кітап оқу біздің өмірімізде қаншалықты орын алады? Әрине, осы гаджет басқалар пайда болмастан бұрын кітап болды. Яғни сол кітап оқып біздің ата-бабаларымызда біздің әкешелерімізде сол кітаптан білім алды. Өзімізде мектепке барған кезде ең бірінші әліппені оқып, сол кітап оқып, сол арқылы кітап арқылы біздің көзіміз ашылып, осы дүниенің ненің жақсы, ненің жаман екенін үйренгеніміз рас. Сондықтан да бүгінгі әңгімеміз кітап туралы болмақ. Және де сіздерге естеріңізге сала кеткім келеді. Біздің студия телефоны 8-707-724-30. Егер қандай да бір хабарларыңыз болса, қандай да бір SMS хабарларыңыз болса, WhatsApp-қа жазғыларыңыз келетін болса, осы номерге жазаласыздар, және осы арқылы біз сіздермен хабарласа аламыз. Ендеше біз кеттік. Қазір бір тамаша бір жаңа өлеңді тыңдағаннан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Бұрындарғы біздің кітабымыз сонау ата-бабаларымыздың ғасырларында кітабымыз осы терме болып жыр болған болса, енді қазіргі кезде нағыз кітап, яғни әр бір үйде бар. Бірақ біз соған қаншалықты көңіл бөлеміз, қаншалықты оқимыз. Қазір біз ұлы адамдардың осы дүниеден өткен, қазіргі дүниеде өмір сүріп атқан біраз адамдардың өздері кітап туралы не айтқан екен, соған көңіл аударсақ. Кітап адамзаттың бақыт пен болашақтың құдіретіне апарар жолдағы жасаған барлық кереметтердің ішіндегі анағұрлым күрделі де ұлы керемет болуы мүмкін деп Максим Горький айтқан екен. Адамдық творчествоның барлық көріністерінің ішіндегі ең ғажайыбы және назар аударуға тұрарлығы кітаптар. Кітаптарда өткен заманалар ойлары өмір сүреді. Баяғыда сүйрегі қурап қалған адамдардың дауыстары анық та айқын естіледі. Адам баласы жасаған ойлап тапқанның бәрі, соның бәрі бейне бір сиқырлап қойғандай кітап беттерінде деп Карлейл деген кісі айтқан екен. Ал Даль деген кісі тиыннан сомның құралатыны сияқты білім де оқығанның түйірлерінен құралады деген екен. Толстой, Лев Николаевич Толстой былай деген, күн сайын әлемнің ең дана адамдарымен тілдесуден қымбат не болуы мүмкін? Әрине, бұл кісі кітап туралы айтып отыр. Яғни, ең дана адамдармен сіз қайда тілдесе аласыз? Тек қана кітап арқылы. Кітап оқыған кезде сіз сол дана адамдардың ойларын, сырларын көре аласыз. Сол арқылы оқып біле аласыз. Крупская былай деген екен, кітап еңбек құралы, бірақ тек еңбектің ғана құралы емес. Ол адамдарды басқа адамдардың өмірімен және күресімен таныстырады. Олардың сезімдерін, олардың ойларын, олардың талап-талпыныстарын түсінуге мүмкіндік береді. Ол айналадағыны салыстыруға, байыбына баруға және оны қайта өзгертуге мүмкіндік береді. Декарт былай деген, жақсы кітаптар оқу өткен замандардың ең жақсы адамдарымен әңгімелесу деген сөз. Онда да әлгі адамдар бізге өзінің тек қана ең жақсы ойларын айтып беретін әңгімелесу. Кітаппен істес болу адаммен істес болуға әзірлейді. Қай-қайсысы да бірдей қажет. Қайсы бір жақсы кітапты оқып шығып, өз өмірінің жаңа дәуірін ашқан адамдар қаншама деп тура айтқан екен. Білім біздің шамшырағымыз, кітап біздің ұстазымыз деп Маяковский айтып кеткен. Мұхтар Әуезов көп жасаған білмейді, көп оқыған білет деп айтқан екен. Яғни осы атақты адамдар, олар қандай осы деңгейге қалай жетті? Қалай олардың осындай сөздер жазып кетіп, қазір аузымыз ашылып, олардың әрбір айтқан ақылдарын, нақылдарын біз тыңдай аламыз. Не себептен? Өйткені олар кітап оқыған, олар білім жинаған. Сондықтан да осындай деңгейге жетті. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы қазір бүкіл әлемге мәшһүр болып тұр. Бірақ оны оқып жатқан, көшеде кездесе қалған кез келген адамды сұрасаңыз, екінің бірі айта алмайды оны. Мен сол Абай жолын оқып шықтым деп. Болмаса тағы да басқа да Мұқағали ағамыздың өлеңдерін тойларда бір жатқа айтқаны болмаса, бірақ оны оқып, оның жүрегін, ойын түсінген адамдар некен саяқ өкінішке орай. Бұл хабардың арқауына не болды деп ойласаңыздар, кеше ғана бірінші каналда осы мәселе деген тақырыпта көтерген кезде кітап туралы әңгіме болды. Сол кітап туралы әңгімені оқи отыра, кітап туралы осы әңгімені тыңдай отыра, мен ойға келдім. Мен де осы көрермендермен осы туралы бөліссем деген. Яғни, радио тыңдармандармен бөліскім келеді. Сондықтан да бүгін бізбен бірге болыңыздар. Кітап туралы біз тағы да жақсы-жақсы ойлар бөлсеміз. Сондықтан да біздің студия телефонымыз 8-707-724-30. Хабарласыңыздар. Біз тағы да бір тамаша әнге кезек беріп, әңгімемізді ары қарай жалғастырсақ.
alayın. Aydım aydım tekeri bu sademde salayan. Kazak pavuzun pahı toy. Aktı legüm tüleyin. Hey, aktı legüm tüleyin. Düğüm ilgi taralsın. Kazakımız mın kasap. Kariyalar kuvatın. Hey, dizi binde bulgulu. Pavuzun da maylasın. Kincin beni payında. Kızın güldüğü şaynasın. Bizi günlük çüldürüp sebilerim oynasın.
Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына деген екен түркі жұртының ұлы ақыны ойшыл Әлішер Науаи. Осы сынды кітап туралы бірнеше құнды пікірлерді сіз де жақсы білесіз. Расында қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек. Кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама технологиялар шығып жатыр, бірақ бұлардың бәрі кітапты алмастыра алмас анық. Біз бүгін сіздерге кітап оқудың 7 пайдасы жөнінде айтып көрейік. Түртіп алсаңыз болады. Кітап оқу қоршаған ортаны, дүниені және өзін тануға көмектеседі. Кітап оқу жадыны және ойлауды дамытады. Яғни көп оқыған адам жады мықты, тез ойлап, тез қорталады. Кітап оқу талдауға, сараптауға, өзіндік жүйелі пікір қалыптастыруға үйретеді. Кітап оқу көптеген табыс пен жетістіктің ең басты негізі. Кітап оқу адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіп, әдемі сөйлеу дағдыларын қалыптастырады. Кітап оқу сөздік қорды байытады және жалпы сауаттылық деңгейін арттырады. Кітап оқу адам бойында бұғып жататын шығармашылық қабілеттерді дамытады. Кітап оқу өмірді 2 жылға ұзартады. Бұл ел университетінің ғалымдары дәлелдеген факт. Кітап оқығанда ми жасушалар арасындағы байланыс күшейеді. Бұл өз кезегінде нейродегенеративті аурулардың пайда болуын тежейді. Кітап оқу есте сақтау қабілетін жақсартып, депрессиямен күресудің жақсы әдісі болып табылады. Оқу күйзелісті төмендетеді. Ғалымдар мен дәрігерлердің күйзелістің адам бойындағы аурулардың 60% себепші болатынын айтады. Ұзақ уақытқа созылған күйзеліс инсульттің қаупін 50%, жүрек қан тамырлары ауруларына пайда болуын 40% арттырады. Ал кітап оқу күйзеліс деңгейін 68% төмендете алады екен. Небары 6 минут кітап оқу жүрек соғысын бәсендетіп, бұлшық ет қызуын төмендетеді. Бірақ бұл дегеніміз монитордан оқу емес. оқу ұйқысыздықтан емдейді. Көптеген адамдар жатар алдында планшет пен телефонды қолданады. Оларда шығатын көк түсті жарық ағзадағы мелатонин, ұйқы гормоны, гормонның шығу қабілетін әлсіретеді. Ал кітап оқу жатар алдында ұйқы шақырады екен. Кітап оқу қиын жағдайлардан шығуға көмектеседі. Кейбір адамдар кітапты шынайылықтан қашу дейді, бірақ ғылыми зерттеулер кітап оқудың қоғамдық қабілеттерді жоғарылататынын көрсеткен. Кітапты көп оқыған адамдарға басқаларға мен тіл табысу, қиын жағдайлардан шығу, тіпті сүйген адамын түсіну де жеңілірек. Орта есеппен алғанда адам минутына 200-250 сөз, яғни 2 бет оқып шығады екен. Ал әлемдегі адамдардың 5% өте баяу оқитындықтан минутына 180-220 сөзді ғана оқып үлгереді. Бір қызығы, асықпай оқу барысында адам кітапта жазылған дүниенің 60% ғана қабылдай алады екен. Жылдам оқығанда керісінше туындының 80% түсінуге мүмкіндік туады. Жылдамдыққа сай ақпарат тез қабылданып, тез сінетін көрінеді. Зерттеушілер жылдам оқығаннан гөрі асықпай оқығанда көздің тез талатынын анықтапты. Қарапайым адам бір нүктеге қарағанда 10 әріптік белгіні көруі мүмкін. Яғни көзінің көру аумағы бір мезетте 1-2 сөзді қамти алады. Ал жылдам оқитын адамның мүмкіндіктері жоғары. Ол бір жер салғанда 200-500 белгіні, яғни 33-83 сөзді бірақ көре алады екен. Тарихта жылдам оқу қасиетімен есте қалған талай мықты тұлғалар бар. Мысалы, Наполеон Бонапарт. Ол өзінің қолбасшылығымен ғана емес, оқудағы жылдамдығымен де ерекшеленген. Ол минутына 2000 сөз оқитын болған. Ал француздың атақты жазушысы Оноре де Бальзактың 200 беттен тұратын романды жарты сағатта оқып тастайтын қабілеті болған деседі. Ал Максим Горки болса, минутына 4000 сөз оқи алған. Көп адамда бір күнде есепсіз әріпте тор саны ажыралмай жұтыла береді екен. Қызық мақалалар, жұмысқа қатысты кәсіби әдебиет, қажетсіз флут, өзін дамытуға арналған мәтіндер. Бірақ соларды оқудан ешкім ләззат алмайтын сияқты. Кітап оқуды мақсат еткен адамдар осы күйге жетпей тұрып неше түрлі әдебиетті талғамай жұта берсе керек. Дегенмен ол саналы әрі ойлы ләззат сыйлайтын оқу еді. Ал қазір кітап оқуға уақыт табу үшін тәуліктегі 24 сағаттың өзі аздық ететіндей. Бірнеше сағат артық сағат қосылса, барлық көздеген кітабын оқып тастайтындай елестетеді. Бұл оқу жылдамдығы мен сапасын арттыруға арналған мақала емес, керісінше оқудың сиқырлы магиясын жоғалтып алмауды көздейді. Бәрі бір нәрсеге тіреледі. Әркім кітап оқудан ләззат алуы тиіс. Кітап өмірлік ұстаз және әркімнің өмірін өзгерте алады. Ешкім кітап оқудың гигант емес, бірақ әрбір адам кітапты оқыпты, әрі бар ынтасымен оқуы тиіс. Көп адамдар кітапты көп оқысы келетінін, бірақ қалай бастау керек екенін білмейтінін айтады. Лео Бабупта осының сырына үңіліп көрген екен. Осыны оқыса көмектесетін шығар. Яғни сіз кітап оқығыңыз келеді, бірақ сіз кітапты қалай оқу керек, қалай бастау керек екенін біле алмай тұрсыз. Осы жағдайда сізге осы нәрселер, осы пікірлер сізге көмектеседі деп ойлаймыз. Кітапты міндет болғандықтан емес, ләззат алғандықтан оқы. Кітапты таныстарының бәрі оқыған үшін оқуға тырысудың қажеті жоқ. Достарының арасындағы әңгімеден шеттеп қалмауға әрекеттеніп, өзіңді қинап, әріптен әріпті ажыратпай, мағынасыз жұта берудің зиян екенін ұмытпа. Өзіңе қызық кітаптар тауып ал да, өзің барғын келетін әлем туралы оқуға тырыс. Егер кітап бұл талаптарына жауап бермесе, әуре болма. Оқуға уақыт табуға тырыс. Кітапты оқуға уақыт табу өте көбіне қиын. Жұмыстан шаршайсың, әр уақытын есептеулі жақындарына көңіл бөлу керек. Әлемнен шет қалмау үшін интернетте сағаттап отырасың, теледидар қарауға көп уақыт жұмсайсың. Қажетсіз мақалаларды бірінен кейін бірін керексіз жұта бересің. Таусылмайтын сериалдар қарайсың, кітап оқуға күніне кішкене уақыт бөлуге тырысың. Мейлі ол 10 минут қана болсын, ең құштарлы 10 минут. Кейін әдетіне айналғанда ол уақытты 20-30 минутқа көбейтуіне болады. Агентте, скайпта достармен қажетсіз әңгіме соққаннан осы әлде қайда пайдалырақ. Ақырында кітапты қолға алып әжетханаға кіріп кетсең де ешкім саған кедергі келтірмейді ғой. Окуганда эчтенеге көңүл аударма. Кедерги болотун бардык нерседен алысыраак жайгаш. Тыныш ары бир орун тауып, өзүн тандаган китеби менен бетпе-бет кыл. Сен жана китебин. Эгер колун бир нерсе жасауга талпынып отурса, бир пияла чай ичүү менен алдаркат. Барлык электрондук курулгулардан аулак отур. Электрондук факторлордун ченен барынча алыста болгон дурус. Бәрінде алдында планшет, ноутбук кошулуп жатса, почтасын тексерүүгө ээлеп туратыны бар. Сондуктан китептин нускасынан көрө кагазды нускасынан тандаганын абзал. Өзүнө ыңгайлуу бурушта окуп, эч ким жана эч нерсе кедери келтирмөө үчүн. Окууну эчтенеге карамай унаат. Сен өзүңдү дамытуу үчүн не өзгөлөрдүн көзүнүн алдында акылдыраак көрүнүү үчүн окуп отурган жоксуң. Сен окуудан лаззат алгандыктан окуп отурсуң. Китеп окуудун магиялык күчү бар жана ал сенин өмүрүндө көп нерсени өзгөртө алады. Жыл сайын кайта-кайта окуп, ар бирин жаттап алган китебинен ар окуган сайын баары бир жана ой таба аласың. Китеп окуу сени өзгөртөт, кездейсек аракеттерге итермелейт. Китеп окууду итермелемейди. Китеп окууду эчтенеге карамай унатсаң, айтеур бир окуйганын буларына сен. Окууду алиметтендирүүгө тырыш. Өзүнүн китеп окууга кызыгатын достарынды тап. Басын кыз. Онлайн достор тапсаң да болот. Алардын баары ой бөлүшүп окуган китептерин тууралуу сүйлөшүүгө ар качан дайын. Өзүнүн китеп сүйөлдөр клубунда уюмдаштыр. Китепке кызыгуучулук тек гана жеке эмес, алиметтик болуу экенин унутпа. Окууда адетке айландыр. Күндөлүктө кырбынтирликте китеп окууга арнайы вакыт бөл жана сол вакытты адетке айландыр. Ал күнүнө 5-10 мүнөт болуу да мүмкүн. Күндөлүктө бөлүнгөн вакытын адетке айналган сайын окуудан лаззат ала баштайсың. Өзүндө китеп окууга итермейтин нерселердин тизимин жасап алганын дурус. Сол тизимден күндөлүктө адетинен ауытмау тырыш. Атысты шала окума. Окууну өзүнүн күндө жасайтын миндеттүү жумушуна айландырма. Оган тездирек аяктайтын тапшырмалар тизиминдеги кезекти шаруа деп карама. Умутпа, ал өзүндө дамытуу жоспарындагы орундалуу тийиш пункт эмес. Окуган китептер тизиминди көбөйтүү үчүн да өрө болма. Китеп окуу сенин өмүрүндө кызыктыраак этүү жоспары боюнча жасалуу тийиш. Эгер китеп жалыктырса, окумай ак койсоң да болот. Ягъни китепти окуу ал бир кадимди бирөөдөн калып калмау деген эмес. Бирөөдөн калып калам дегендиктен эмес. Китепти, ягъни сиз өз билимиңизди жогорулатуу, көмөктөшүү, не истей аламын. Бир шетинен ал кызыгуучулук ал сизди элертип, бир сериалдарды көргөн кезде бир соган деген бир ээлигип, сону деген сол окуялардын тизбектелүүн сол окуяга эртең не болот экен, тагы не болот экен деп сол кызыгуучулук менен окуган кезде сиздин өмүрүңүздө сол максатына жетет. Ол китептер сиздин санаңызда, оюңузда сакталып калат жана кээбир жагдайларда ал сиздин өмүрүңүзгө да көмөктөшөт. Мен өзүм билем, 7-8 класстарда Совет Мухановдун Ботагөз романын окуп, сол романда окуган кезимде тіпті мен жумыстарымды тез-тез бітіріп тырысып, сол қайтадан сол кітапты оқуға тырысқым келді. Неге өйткені деген маған қызық болды. Ол қалай болады екен, ары қарай қалай, асқар қалай жауап береді, Ботагөз қалай не істейді. Яғни осы оқиғалар желісі мені қызықтырып, еліктіріп, мен тіпті жұмысымды тезірек атқарып, сырттағы жұмыстарды, әкем тапсырған жұмыстарды тезірек атқарып, қайтадан сол кітапқа үңіліп, сол кітапта ары қарай не болады екен, оқиға қалай аяқталады екен деген қызықшылықтар болды. Және сол кітап әлі күнге мен көп оқиғалар есімде қалды. Өйткені мен оны қызығып оқыдым. Жай ғана оқу керек болғандықтан ғана емес, сол қызығып оқығандықтан да ол мен есімде қалды. Сол сияқты әрбір кітап, әрбір тарих, әрбір кітап, әрбір оқиға. Мүмкін кейде бір ол ойдан шыққан, қиялдан шыққан оқиға болуы мүмкін. Кейде ол бір тарихи оқиға болуы мүмкін. Кейде ол бір драма болуы мүмкін. Кейде бір ол трилогия болуы мүмкін. Бірақ бәрібірде сол кітаптан оқу барысында біз көре аламыз. Біздің өмірімізде осы нәрселер көмектесіп жатқан өмірімізде, яғни осы жағдайлар біздің өмірімізге әсерін тигізіп те жатқан. Сондықтан да кітап оқудан жалықпайық достар. Тағы бір әнге кезек берейік, содан кейін ары қарай жалғастырамыз. Жалпы кітап оқу ол біздің тек қана ол тарихымызды кітаптан білеміз. Біз мәдениетімізді кітаптан білеміз. Алдында ғана айтылып кеткен әніміз Махамбеттің жырын біз қайдан келдік? Ол кітап беттеріне түсірілген, қағаз беттеріне түсірілген кітап арқылы оқып үйрендік. Мүмкін ауызбен ауызға келген шығар, бірақ кейін кездерде ол қағаз бетіне түсіріліп соны. Яғни кітап оқу ол біздің ой өрісімізді ашады. Өзіне қызық кітаптарды ашуға тырыс. Оқылған кітаптар туралы өзге кітап сүйер достарымен ой бөліс. Кітапқа жазылған рецензиялар мен шолуларды оқы. Кейде болса да кітап дүкендері мен букинистік дүкендерді аралап шығуды ұмытпа. Дәл сол жерлерде өзіне қызық кітаптарды тауып ала аласың. Кітапқана тыныштық пен кітап оқудың магиялық күшін сездіретін нағыз кітап құрамы. Ол жерде кітап парақтарын ашылған даусы мен есінің өзі жалықтырмайды. 10-шы нәрсе, оқу жылдамдығын ойлап, әуре болма. Кітапты жылдам оқу біреулерге қызығырақ көрінуі мүмкін, бірақ асықпай оқу да жақсы. Оқылған кітаптардың саны мен ол кітаптарды оқуға кеткен уақытын ешқандай пайдасы жоқ. Кітап оқу жарыс емес, кітап оқудан ләззат алғалы отырсын. Ендеше асықпа, бұл тамақ жеу не қыздың көңілін табу сияқты асықпай жасалатын процесс. Процестің өзінен ләззат алу керек. Асықпай әр сөйлемнің ләззатын толығымен сезіп, түсініп оқы. Яғни кітап оқудың пайдасы бар ма? Мысалы, шұқшиып отырған библиотека кітапханаға бару, менде қазір уақыт жоқ, уақытым жоқ деп біз әртүрлі сылтаулар таба аламыз. Бірақ кітап оқымасаңыз мәдениетті қайдан білесіз, кітап оқымасаңыз тарихты қайдан білесіз, кітапты оқымасаңыз сіз адамдарға қалай мәдени сөйлей аласыз. Тіпті біздің тіл байлығымыздың өзі өте кемшін тұстары өте көп. Кейбір уақытта теледидардан жүргізіп отырған жүргізушілердің кейбір сөздерін оқыған кезде, кейбір сөздерін тыңдаған кезде ойға қаласың, бұл кісілер кітап оқи ма? Әсіресе бір шоу программалар жүргізген кезде қарасаң, тіл байлықтары өте таяз, тіл байлықтары өте аз. Сол себептен де кітап оқу ол кез келген жерде сізді алып шалады. Неге? Өйткені сіз мәдениетті кітап оқыған шынымен біліміңізді көрсете аласыз. Мен ағам бар, әкем ағасы, ол тарихты өте жақсы көреді, ол тарихи кітаптарды өте жақсы көреді. Сондықтан онымен сөйлескен кезде ол бір қазақтардың тарихына сонау жақтан келе жатқан, ол тек қана қазақ тарихы емес, сонымен қатар әлем тарихын да біліп отырады. Неге? Қайдан? Қарапайым адам, шаруа. Былай қарасаң деген екі сиыр, бес қойын бағып отырған адам, бірақ деген кейде қарасаң бір профессорлардан артық біледі, тарих профессорларынан. Неге? Өйткені ол кітап оқиды. Яғни кітап оқу жаңағы біліміңізді арттыру, ол сізді деген тіпті академиктерден де жоғары бере алады. Өйткені тек қана бір оқып қана қой емес, сол туралы ойланып, сол туралы толғанып, сол туралы ойлап, мысалы мына жерде қалай болды екен, Абылай бабам былай айтқан екен. Яғни Ілияс Есенберлинің көшпенділерін оқыдық па мысалы біз? Болмаса жағы оның Алтын Ордасын оқыдыңыз ба? Қалай біздің тарихымыз өрбіді, қалай біздің ата бабаларымыз соларға қарсы тұралды. Яғни тарихымызды білмесек, онда біз қандай ел боламыз, қандай біз қаншалықты біз құндылықтарымызды сақтай аламыз. Осы нәрсе бізді ойландыратын сұрақ. Кітап рухани сарқылмас қазына. Кітап дегенде әр адамның түсінігі әр түрлі. Мәселен, біреулер ермек үшін оқыса, біреулер адам өміріндегі маңызы, ғылым мен білімнің пайдасы деп түсінеді. Білімнің қайнар бұлағы кітап деп бекер айтпаған. Сондықтан да мұны адамзаттың баға жетпес құндылығы деп білеміз. Кітап оқымай өмірді білу, білім алу мүмкін емес шығар. Қазіргі уақытта бүлдіршіндерге, студенттерге, жас өспірімдерге кітап оқуға толық мүмкіншілік бар. Яғни электронды кітапханадан айта аламыз. Қазіргі жағдайда керек ақпарат табу үшін аудио, видео, ғаламтор секілді жеңіл жолдар табылып тұрғанда, кітап оқуға деген құштарлық азайып кетті. Бала ерте жастан кітаппен дос болса, болашақта ол көзі ашық, көкірегі ояу адам болып қалыптасады. Кітап оқу миға жасалған жаттығу. Мысалы, қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлы өз білімін өз бетімен ізденуінің, кітапты көп оқуының арқасында бірнеше тілді меңгерді. Ал Максим Горький болса, мен өз бойымдағы барлық жақсылығым үшін кітапқа борыштармын деген. Ломоносов та жас шағында оқуға шамасы келмей, әбден есейген кезде оқыған. Сол секілді кітап оқудың еш кеші жоқ. Қай заманда болмасын, адамзат алдында тұрған ұлы мұрат міндеттердің ең бастысы салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу. жас ұрпақтың талабын қанағаттандыру, рухани байлығын жалпы ой өрісін дамытуда талап талғамын қалыптастыруда ең үлкен де ұлы тәрбие құралы кітап. Ал адамның ойын байытып, сауатын жоғарылатып, білім нәрімен сусындатар орта кітап қана. Әдебиет арқылы әлемдегі мемлекеттер бір-бірімен рухани байланыс жасауда. Бірақ бүгінгі компьютерлендірілген қарқынды дамыған техника заманы өз қызығын ұсынуда. Өркениетті елдерде кітап оқуға деген ынта ықыласты арттырудың түрлі амалдар жасалды. Ал бізде 100 кітап оқу шарасы басталды. Жақсы бастама, алдымен 5-10 кітап оқыған адамға құмарлығын арттыра беретіні анық. Ең бастысы одан әсер алу, тағылым түю, жақсы кітаптың жанға рухани азық болар қасиетін сезіну. Құрта келгенде айтарымыз, кітапты оқығанда бар ынтаңызбен, ықыласпен, мұқият әрі баяу оқыңыз, бірақ әр абзацын дәмін татыңыз. Кітаптан болашақта алар азығыңыз көп болар. Көзі ашық, көкірегі ояу адам кітапты көп оқыған, ғалымға бір табан жақын, белгілі бір салада жетістігі бар, дүниетанымы кең тұлға. Мұндай жандар ана тілінің Кәусәрімен сусындап, ақыл парасатымен өзгелерден ерекшеленеді. Өмірдің сан соқпағына төтеп беріп, басқа түскен қиындықтың шешімін жылдам табады. Олармен әңгіме дүкен құрудың өзі бір бақыт. Өйткені жан сарайында ажарландырып, тек адамзаттың кейбірі ғана білетін әлемге енуге мүмкіндік береді. Біз өмір сүріп отырған заманда ақпаратты күн сәулесімен пара-пар жылдамдықпен жеткізетін құралдар өте көп. Соңғы жаңалықтар туралы көлікте отырғанда радиодан, шай ішіп отырып көгілдір экраннан, қоғамдық орында газеттен, журналдан немесе интернеттен құлақтар боламыз. Бірақ осылар бір арнаға тоғысып, түмен болып біріксе де кітапты еш уақытта алмастыра алмайды. Ең мықты деген фильмнің өзі де өзі бізді режиссер болу құқығынан айырады, ал кітаптың жайы бөлек. Авторлықтан өзге құқықтарға еленіп, кейіпкерлердің бейнесін қалағанымызша түрлендіре аламыз. Жаңа бір нәрсе білу үшін ғана кітап оқу үлкен қателік. Көркем әдебиет қиялымызды қанаттандырып, мына жалғаннан жақсылық пен мейірімділікті көруге үйретеді. Көңілімізде бөгде ой жоқ, кіршіксіз пәк кезімізде оқылған кітап жүрегімізге таза дүние қондырады. Біз секілді жастардың балалық шағы еліміз есеңгіреп енді ғана есін жиып жатқан шақпен тұспа-тұс келді. Өйткені ол кезде әл ауқатымыз емес, жүрегімізде үрей, санамызда күдік, болашағым қандай болмақ деген ойдың жетегінде жүрген кез еді. Әрине, кітапқа деген махаббатымды оята алмадым деп ата-анамызды айыптай алмаймыз. Олар бар болғаны біз үшін маңдай терін төгіп, қара жұмыстың адал орындаушысы болып тіршіліктің қамын ойлауға мәжбүр болды. Кітап оқудың пайдасы зор екендігін айтып жатқан кезде адамдар нені меңзейді? Бос уақыт өткізу, демалу, миды сергітуден өзге кітапты қандай мақсатпен оқимыз? Сапасы алтыннан артық мөлдір туындылардың пайдасын бірден аңғаруға болады. Жақсы кітап дүниетанымымызды кеңейтіп, есте сақтау қабілетімізді жақсартады. Сөздің парқын түсініп, қай кезде қалай сөйлеу керектігін де үйретеді. Көп адам табысты болуды арманды, биік шыңдарды бағындыруды алдына мақсат етіп қояды. Алайда осы табысқа қол жеткізу үшін ең алдымен болашақты болжап, дұрыс жоспар құра білу керек. Ал дұрыс жоспар құрып үйрену үшін ойдың құнарлығын арттыра түскен абзал. Біз айтып отырған құнарлану құбылысы кітапты көп оқыған кезде ғана жүзеге асады. Мұны әркім өз тәжірибесінде тексеріп көре алады. Ол үшін бір ғана классикалық шығарманы оқу жеткілікті. Нәтижесінде екі сөздің басын құрай алмай, диалект сөзді көп қолданып жататын айтатын жандар парасит сөздерден де арылып, сөз қолданыстарын орнымен жұмсайды. Яғни, мен жоғарыда айтып кеткендей, кітап оқу ол біздің сөйлеу мәнерімізге де көмектеседі. Біз қалай сөйлейміз? Қалай адамдарға ойымызды жеткіземіз? Тіпті асабалар жақсы сөздер жаттап алып, керемет сөздерді айтады. Сол кезде аузубуз ачылып, о, керемет экен, кандай бул, кандай биткен даналык буда деп ойлонасың. Ягъни алар китеп окуп, изденисте. Сонтан да бизде ар кайсымызда солай тамаша керемет сөздөрдү айта аламыз. Неге? Үлкөнү биз окуган кезде. Биз китеп окуган кезде. Тепте Тауратын өзүндө де кел жазбада бул китепти күнү-түнү көз алмай окуп, күнү-түнү сол тууралуу ойлана бер деген. Сонда сен ар дайым табыстуу боласың деп Ишуага жаратуучунун айткан сөзү де бар. Ягъни сиз не де бул не нерсе? Типте күндүз-түнү окуп, ол тууралуу ойлонган кезде ар бир кандай да бир жагдай болсун, ол сонмен катар китеп окуу ол жай гана нерсе эмес, ол сонмен катар ол табыстын да кылды экенин көрсөтүп тур. Сондуктан да окуп ол тууралуу ойлонсаңыз, ол сиздин өмүрүңүзгө табыс алып келет. Ягъни ар түрлүү китептер бар, бирок ар түрлүү китепти аны окуп ол тууралуу ойлонуу өтө маанизде биздин өмүрүбүздө. Кээ тагы да бир әңге кезек берейік, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз.
Өзімсінген адамға, Насыбайға болып тілеп қалатын. Шайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келі деп жасап жатыр анық той. Алғаш қырып көріп тұрдың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғаш қырып көріп тұрдың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой.
Ағайын, кітап оқудың пайдасы қаншалықты екендігін бүгін сіздермен сөйлесіп бөлістім. Әрине, бұл бірден бола қоятын нәрсе емес, көш жүрет келеді сөйлет дейді. Бірақ кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы демекші, осы бұлақтан айырылып қалмайық. Осы бұлақтан әрдайым сусындайық. Өйткені біз ішкен сайын іше бергіміз келетін бұлақ бұл. Өйткені шөліңізді де қандырады, рухыңызды да жандырады, жаныңызға да тыныштық береді. Өйткені осы бұлақтан ішкен сайын іше бергіміз келеді. Әрине, кейде біз оны бұлақ сияқты көрмейміз. Кейде ол бір, бізге бір кранын ашып жауып қоятын сондай су сияқты көрінеді. бірақ олай емес. Ол бұлақ, ол ағып атыр, ағып атыр. Ол ғасырдан ғасырға ағып келіп жатыр. Ол біздің ата-бабаларымыздан келіп жатыр. Жазу, сызу пайда болғалы бері ол сол қағаз бетіне түсіп келіп жатыр. Тарихқа үңілсеңіз де, басқа жерден көрсеңіз де, жазу, сызу пайда болғалы бері кітап пайда болды. Яғни кітап ол шынымен өмірімізге керек маңызды құрал. Сондықтан да кітап оқыңыздар ағайын. Әрине, бұнымен біз әңгімемізді аяқтамаймыз. Сіздермен келесі де кездескенше қош сау бол дегіміз келеді. Өйткені бұл бір бағдарламадағы айта салатын әңгіме емес. Өйткені бұл өте маңызды. Бұл туралы тағы да ойлансақ. Енді біз келесі аптада біздің балаларымызға кітап не береді? Біздің ұрпағымыз кітапты қалай оқи алады? Қалай біз кітапты оқуға деген қызығушылықты ояталамыз? Бұл жай ғана бір отбасының, бір адамның, болмаса бір белгілі бір адамдардың ғана уайымы емес, бұл қоғамның уайымы болуға тиіс деп ойлаймын. Сол кезде үкімет те басқа да бірлігіп осы мәселелерді жеңе аламыз деп ойлаймын. Сол арқылы біз көре аламыз, біздің қоғам өте ауқатты, біздің қоғам өте мәдениетті, біздің қоғам шынмен оқыған білімді қоғам екендігін көре аламыз. Сонымен қош сау болыңыздар. Келесіде кездескенше сіздермен бірге болған Рахат Сүндігұлы. Сау саламатта болыңыздар.
Баспадым жардың шетін құлайма деп, ішпедім арықтан су ұлайма деп, қорғамын дос болуға жаман менен, тар жерде ер тоқымын сұрайма деп, қыздар болды. Жігіт үлді барам өмір құрғыр ағаларман дүние жалған халәуләйдім халәуләйдім